Ayub bab 23. Ayub kapingin ngembani prakarane ana ing ngarsane Gusti Allah. Nanging Ayub mangsuli pangucape, saiki pasambatku dadi pambalelo. Astane menet aku, satemah aku sesambat. Ah, muga aku bisa sumurup. Kapriye anggonku ketemu kalawan panjenengane. Lan diparengake sowan marang ing daleme. Aku banjur bakal njlentrehake prakaraku ana ing ngarsane, lan cangkemku bakal dak kebaki atur panjawab. Aku mesti bakal nyumurupi wangsulan-wangsulan kang diparengake marang aku, sarto aku bakal mangerti opo kang dipangandikake marang aku. Opo panjenengane kang asipat mau kuwaos iku karso prakaran kalawan aku? Ora, panjenengane mesti bakal ngudaneni aku. Wong kang jujur iku kang bakal nglawan padu ono ing ngarsane, lan aku mesti bakal uwal babar pisan saka ing hakimku. Manawa aku lumaku mangetan, panjenengane ora ono ing kono, utawa mangulon, aku ora mrangguli panjenengane. Dak goleki mangalor, panjenengane ora katingal. Genti mangidul, aku ora sumurup panjenengane. Dasar panjenengane nguningani lakuning uripku, manawa aku dileler kaya emas anggonku metu. Sikilku tetep nderekake tindake, aku lumaku ing margine lan ora bakal nyimpang. Parintah kang miyos saka ing latine ora dak terak. Dawuhing lesane tak simpen ing sajroning atiku. Nanging panjenengane ora tau ewah. Sopo kang bisa ngalang-alangi panjenengane? Opo kang dikarsaake yo banjur ditindakake. Awit panjenengane bakal ngrampungake opo kang wis katetepake tumrap aku. Lan isih akeh bab-bab liyane kang kaya mangkono kang dikarsaake. Mulane atiku gumeter ana ing ngarsane, manawa iku kabeh tak pikir. Aku banjur wedi banget marang panjenengane. Gusti Allah wis damel aku semplah. Kang Maha Kuwasa wis damel atiku gemeter. Sabab aku sirna ora marga saka pepeteng, lan uga ora marga saka raiku katutupan ing peteng dedek.